Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ την τελευταία ποδοσφαιρική ανάλυση, διότι και εγώ είμαι λάτρης του Ιταλικού ποδοσφαίρου και της Ιταλικής άμυνας.
Δυστυχώς,
η καλύτερη επίθεση είναι η άμυνα.
Έτσι είναι. Δυστυχώς λείπει η Ιταλία από το Μουντιάλ.
Δυστυχώς, δηλαδή είναι πολύ μεγάλη απώλεια,
ναι,
πράγματι.
Βεβαίως.
Λείπει πολύ.
Κύριε Μάτζιο, δυστυχώς να αρχίσουμε ένα θέμα επίκαιρο, το οποίο όμως μας έχει πραγματικά συγκλονίσει όλους, αυτή η ιστορία της Κιβουτό. Του κόσμου, όπως λέγεται. Εκείνο που φάνηκε είναι ότι υπάρχουν κενά στην εποπτεία τέτοιων οργανισμών, που είναι ανεξάρτητες οργανώσεις από το κράτος, αλλά χρηματοδοτούνται από πάρα πολλούς πολίτες και επιχειρήσεις και από το ίδιο το κράτος ενίοτε. Στα δύο ζητήματα, στο πώς κάνουν το κοινωνικό τους έργο, πώς το επιτελούν, εάν παραβαίνουν κανόνες που διέπουν αυτό το σύστημα της επανένταξης, της περίθαψης παιδιών με προβλήματα. Και το δεύτερο είναι το οικονομικό σκέλος, γιατί εδώ ανακαλύπτουμε ότι έχει δύο προβλήματα το θέμα, και το οικονομικό και βέβαια το θέμα αντιμετώπισης των παιδιών.
Συμφωνώ μαζί σας, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, όχι μόνο στο ζήτημα το ανθρωπιστικό, το πραγματικά κοινωνικό που είναι η αντιμετώπιση των παιδιών, των ανθρώπων οι οποίοι τη χάνουν φροντίδα, θα πρέπει να την χάνουν φροντίδα σε αυτές τις δομές, όσο και στον γενικό προσανατολισμό τέτοιων δομών για την αποϊδρυματοποίηση που πρέπει να ακολουθηθεί ως λογική και φιλοσοφία, αλλά και για την διαφάνεια στη χρηματοδότηση και την αξιοποίηση των πόρων. Να πω ένα γενικό σχόλιο, το οποίο εφαρμόζεται και στην περίπτωση της συγκεκριμένης δομής. Προφανώς και είναι σε απόλυτη ισχύ το τεκμήριο αθωότητας. Προφανώς δεν είναι λύση να παρεμβαίνει κανείς βιαστικά και υπό την πίεση των εξελίξεων, είτε με νομοθετικά εργαλεία εμβρασμό ψυχικής ορμής, είτε με διακοπή χρηματοδότησης που εν τέλει απειλεί να πλήξει εκείνους που πρέπει να προστατεύονται, τα παιδιά που διαβιούν σε αυτές τις δομές. Άρα θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ως πολιτεία στις αντιδράσεις μας. Όμως πρέπει να περάσουμε και στην επόμενη ημέρα.
Ναι, να μην αργήσουμε όμως, έτσι, γιατί υπάρχει ένας κόσμος που διαβεί εκεί και έτσι.
Ακριβώς,
θα πρέπει να...
Ακριβώς, γιατί ουδέν προμονιμότητα του προσωρινού πολλές φορές, όχι μόνο στη χώρα μας και διεθνώς. Άρα θα πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να ληφθεί μια γενναία πρωτοβουλία, διακομματική. Εδώ δεν χωρούν αντιπολιτεύσεις και αντιπολιτευτικές πρακτικές. Χρειάζεται μια διακομματική συνεννόηση και συνένεση γενικότερα για τη δομή του κοινωνικού κράτους και τη λειτουργία του. Σας θυμίζω την υπόθεση των βιασμών, που δεν είναι πολύ παλαιά. Σας θυμίζω τις υποθέσεις που και άλλων δομών που έχουμε στο παρελθόν δυστυχώς εντοπίσει. Άρα χρειάζεται εδώ μια παρέμβαση και στα ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως άλλες χώρες έχουν πετύχει με μεγάλες αμαρτίες και μεγάλες πληγές του παρελθόντος, να θεραπεύσουν αυτά τα κενά με περισσότερη και αποδοτικότερη κρατική εποπτεία. Θεωρούμε δηλαδή ότι όχι, δεν είμαστε κρατιστές, μακριά από μας αυτός ο χαρακτηρισμός. Προφανώς και οι κρατικές αντίστοιχες δομές έχουν στο παρελθόν παρουσιάσει αντίστοιχα προβλήματα, όμως τελικά φαίνεται ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία, όταν αφήνεται ανέλεγκτη και δεν την χάνει αποδοτικής, αποτελεσματικής και διαρκούς κρατικής εποπτείας, δεν φέρνει πάντοτε το εγγυημένο αποτέλεσμα προς όφελος των ψυχών, των ανθρώπων, των παιδιών εν προκειμένου, που πρέπει να την χάνουν φροντίδας και προστασίας από τις δομές και το κράτος συνολικά.
Το δεύτερο σχόλιο που θα ζητήσουμε, κύριε Μάντζο, κύριε εκπρόσωπε του ΠΑΣΟΚ, αφορά τις ευρωπαϊκές αποφάσεις για το πλαφόν στο φυσικό αέριο. Πώς τις είδατε, πώς τις ακούσατε?
Δυστυχώς είναι η λυπηρή κατάληξη, κύριε Χατζηνικολάου, μιας προδιαγεγραμμένης σχεδόν πορείας. Το λέω αυτό διαπολωστή φορά. Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πήρε τα μαθήματα της δημοσιονομικής κρίσης του 8-9. Φάνηκε μετά την πανδημία να έχει αλλάξει το μοντέλο διαχείρισης των υποθέσεων. Φάνηκε τότε να παίρνουμε πράγματι ως Ευρώπη τις γενναίες αποφάσεις που χρειαζόταν για τη χρηματοδότηση των οικονομιών, για να κρατηθούν όρθιες οι οικονομίες και οι κοινωνίες, όμως η ενεργειακή κρίση δεν αντιμετωπίζεται με τον τρόπο το συνεκτικό που θα έπρεπε. Φοβόμαστε ότι, και είναι νομίζω φανερό, ότι η γερμανική σχολή σκέψης τελικά επικράτησε και το πλαφόν στη χοντρική τιμή, έτσι όπως μπαίνει την ανώτατη τιμή της αγοράς, που αυτή τη στιγμή δεν είναι ρεαλιστική, είναι πολύ χαμηλότερη στην πραγματικότητα η τιμή, ουσιαστικά ακυρώνει την πρόταση για το πλαφόν. Νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δηλατόλα, ότι μετά το ναυάγιο της ευρωπαϊκής λύσης καθίσταται έτσι περαιτέρω επιτακτική ανάγκη για εθνικά μέτρα. Γι' αυτό το λόγο εδώ και 9 μήνες ζητούμε τη λήψη εθνικών πρωτοβουλειών από τη δική μας κυβέρνηση, χωρίς να πετάμε συνεχώς το μπαλάκι στις Βρυξέλλες, ούτε να τους στοχοποιούμε, ούτε να επαινούμε άλλες άδειλες και άτολμες πρωτοβουλίες που παίρνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι θα έπρεπε λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση να κάνει? Δύο πράγματα. Το ένα, το έκανα με μεγάλη καθυστέρηση.
Έχετε πει πλαφόν στη Λιανική κι εσείς.
Ξεκινώ με κάτι το οποίο έγινε από την κυβέρνηση, αλλά έγινε με ατολμία και με μεγάλη καθυστέρηση. Η φορολόγηση των υπερκερδών. Όταν μιλούσαμε το Μάρτιο για τα υπερκέρδη, η κυβέρνηση μας έλεγε ότι δεν υπάρχουν. Εν τέλει, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας το Μάιο μίλησε για υπερκέρδη κοντά στο 1 δις. Πριν από λίγες εβδομάδες, η κυβέρνηση ανακοίνωσε υποτριπλάσια υπερκέρδη. Το 90% είναι ένας σωστός, εντυπωσιακός πράγματι φορολογικός συντελεστής, ο οποίος όμως όταν πηγαίνει στο υποτριπλάσιο της φορολογητέας βάσης, δεν αποδίδει στα ταμεία αυτά τα οποία θα έπρεπε. Γι' αυτό και συνεχίζονται οι επιδοτήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό που απομυζούν κρίσιμους δημόσιους
πόρους. Σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις, πριν περάσετε στο δεύτερο, στο κομμάτι των επιδοτήσεων στο ρεύμα, οφείλει κανείς να πει ότι είναι σημαντικά τα ποσά που δέχονται οι καταναλωτές ως έκπτωση και το βλέπει κανείς στους λογαριασμούς. Τώρα, αν είναι μεγάλος ο λογαριασμός έτσι αλλιώς, γιατί είναι ακριβό η ακριβή ενέργεια σήμερα, κυρίως το φυσικό αέριο, εγώ είμαι ένας από αυτούς που χρησιμοποιώ και βλέπω το λογαριασμό τεράστιο σε μέγεθος, τότε είναι ένα σημαντικό ποσό που βλέπω στην μείωση.
Δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς με το γεγονός ότι το ύψος της επιδότησης είναι μεγάλο. Γιατί βέβαια είναι μεγάλο? Διότι είναι μεγάλοι οι λογαριασμοί. Γιατί είναι μεγάλοι? Πάμε πίσω στην αλυσίδα. Διότι είναι πολύ ακριβή η τιμή με την οποία προμηθεύονται οι ελληνικές εταιρείες το φυσικό αέριο, το εισαγόμενο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι οι εταιρείες μας εδώ και χρόνια, και από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και στη σημερινή, δεν παρενέθη, δεν πιέστηκαν, δεν υποχρεώθηκαν ποτέ να περάσουν σε σταθερά συμβόλαια. Ήταν πάντα, σε μακροπρόθεσμα σταθερά συμβόλαια, ήταν πάντα στην αυξημένη χρηματιστηριακή τιμή της ημέρας. Οι ελληνικές εταιρείες αγοράζουν δηλαδή από το χρηματιστήριο ενέργειας στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή, ακριβότερη, για να το δώσουν στη Λιανική ακόμα ακριβότερο. Άρα μιλάμε για μια πολύ ακριβή αγορά ενέργειας, από τις πιο ακριβές στην Ευρώπη, προεπιδοτήσεων. Όταν ο κ. Κρέκας λέει ότι είμαστε χαμηλά, εννοεί μετά τις επιδοτήσεις. Και να πούμε, να έρθουμε και στις ίδιες τις επιδοτήσεις. Τι είναι οι επιδοτήσεις? Είπα και πριν ότι το κράτος εισπράττει από τη φορολόγηση των υπερκερδών πολύ λίγα χρήματα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όλο το υπόλοιπο, σχεδόν το 60% και πλέον των επιδοτήσεων, προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα ποιος επιδοτεί ποιον? Οι φόροι, οι πολίτες, επιδοτούν εν μέρη τις αγορές της εταιρείας ενέργειας. Διότι οι εταιρείες ενέργειας παράγουν ακόμα και σήμερα υπερκέρδη. 500 εκατομμύρια τον Σεπτέμβριο, 500 εκατομμύρια τον Οκτώβριο. Επιδοτούνται από το κράτος οι λογαριασμοί. Και όλο αυτό αποτελεί ένα φαύλο κύκλο αναπαραγωγής της αδικίας. Γι' αυτό έρχομαι εγώ στο δεύτερο κομμάτι, που ήθελα και από πριν να πω. Το πλαφόν στη λιανική τιμή. Για να σπάσει αυτό το φαύλο κύκλο επιδότησης των υπερκερδών, χαϊδέματος δηλαδή των συμφερόντων στην αγορά ενέργειας, υποχρεώνει τις εταιρείες να κάνουν το αυτονόητο. Να αναλάβουν τμήμα του κόστους αυτής της μεγάλης ενεργειακής κρίσης.
Μάλιστα.
Όχι μόνο το κράτος με τις επιδοτήσεις, όχι μόνο ο καταναλωτής όπως εσείς, για τώρα, όπως εγώ, όπως όλοι μας, με τη ρήτρα αναπροσαρμογής που έχει φτάσει στο ζενίθ τους λογαριασμούς, αλλά και η ίδια η εταιρεία, όπως όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά και η ίδια η Κομισιόν στην εργαλειοθήκη της έχει προτείνει από τον Φεβρουάριο.
Πρέπει να πάμε, κύριε εκπρόσωπε, στους τίτλους των ειδήσεων. Παρακαλώ να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά ξανά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Βεβαίως, με
ευχαριστούμε πολύ.
Κύριε εκπρόσωπε, το θέμα των υποκλοπών, ένα θέμα δημοκρατίας και προσωπικών δεδομένων και δικαιωμάτων κλπ. Βλέπω στις δημοσκοπήσεις ότι προφανώς δεν είναι στην πρώτη σειρά των προβλημάτων που όπως τα αξιολογούν οι πολίτες. Εν τούτης εσείς και εσείς, και όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, ένα πολύ μεγάλο διάστημα μονοθεματικά σχεδόν πολιτικά λειτουργούσατε πάνω σε αυτό. Τώρα βλέπω λίγο ανοίξατε τη βεντάλια των δραστηριοτήτων σας στην επικαιρότητα.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το θέμα της μονοθεματικότητας είναι εσφαλμένο, αν μου επιτρέπετε. Δεν
τι κύριε Μάτζιο, που είστε και συμπαθές, αυτός το βλέπαμε κάθε μέρα, σε όλους και σε όλα. Και στις ανακοινώσεις και στις τοποθετήσεις κλπ.
Όχι, κοιτάξτε, παράλληλα με το σχολιασμό αυτής της πολύ μεγάλης υπόθεσης, έτρεχαν πάρα πολλές πρωτοβουλίες δικές μας σε επίπεδο πραγματικής πολιτικής και των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων. Σας λέω χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, ότι τον πρώτο μήνα που αναδείχθηκε αυτό το μεγάλο ζήτημα δημοκρατίας, κράτους δικαίου και δικαιωμάτων, τον πρώτο μήνα, τον Αύγουστο, εμείς καταθέσαμε πρόταση ολοκληρωμένη για το ιδιωτικό χρέος. Για την αναστολή των πληστηριασμών, για τη ρύθμιση των δανείων, για την πιοδοκίωμα προαίρεση των δανειοληπτών πριν το πάρει το φαντ το δάνειό του, να μπορούν και αυτοί να κάνουν μια προσφορά στην τράπεζα, και για την διαφύλαξη της αγροτικής γης, για τους αγρότες μας που πρέπει να επιβιώνουν έχοντας στη διάθεσή τους ένα κομμάτι της γης. Άρα, προτάσεις πραγματικής πολιτικής κάναμε και στην πρώτη φάση αυτής της πολύ βαθιάς ηθικής θεσμικής κρίσης. Αυτό το οποίο όμως φαίνεται και φαίνεται ακόμα και σήμερα είναι ένα δημόσιο ενδιαφέρον για αυτήν την υπόθεση. Και δεν ελέγχω, ίσα ίσα επικροτώ τους δημοσιογράφους, τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία διατηρούν ζωντανό το ενδιαφέρον σε αυτή την υπόθεση. Το λέω αυτό διότι και εγώ προσωπικά έχω δεχτεί κριτική ότι έχουμε κουράσει με αυτήν την υπόθεση, και φαίνεται ότι όσοι κουράστηκαν, ξεκουράστηκαν ξαφνικά μετά από ένα μήνα και το ξαναφέραν οι ίδιοι στην επιφάνεια. Είναι εκείνοι που μας έλεγαν υποκλοπές τέλος, και τώρα μας λένε ξανά μανά υποκλοπές, όταν φάνηκε ότι χτυπάνε άλλες πόρτες, όχι μόνο τις δικές μας, ενώ στο Πασόκ κίνημα αλλαγή. Τι θέλω να πω, η υπόθεση αυτή είναι πολύ βαθιά. Το γεγονός ότι δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις πρώτο θέμα είναι αναμενόμενο.
Ναι.
Αν θέλετε και επιβαλλόμενο, ξέρετε κύριε Λατώρο, το ξέρετε είστε εμπειρότερος. Υπάρχουν τεχνικές, αν θέλετε, δημοσκοπικές, και υπάρχουν και ερωτήσεις. Αν με πάρετε εμένα που είμαι εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ και με ρωτήσετε αύριο και πρωί ποιο είναι το πιο σημαντικό θέμα αυτή τη στιγμή, θα σας πω οικονομία, οι ανατιμήσεις, η ακρίβεια. Δεν σημαίνει ότι εγώ υποτιμώ το ζήτημα των υποκλοπών και των παραγωγών.
Ναι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι είναι πιο χαμηλά στις.
Είναι σαφές ότι είναι
πίνακα.
Πιο. Είναι δεύτερο.
Όλα βαραίνουν.
Σε σχέση με τα εθνικά και τα οικονομικά. Αλλά
όλα βαραίνουν. Και ό,τι συμβαίνει, σημαίνει.
Ακριβώς. Προστίθεται, αθρίζεται και δημιουργεί, κύριε Χατζηνικολάου, θα μου επιτρέψετε, και μια συνολική εικόνα. Ένα συνολικό πολιτικό, θεσμικό και οικονομικό αφήγημα. Ποιο είναι αυτό? Το γεγονός ότι όταν έχεις κλειστά δίκτυα και κλειστές ομάδες διαχείρισης εξουσίας, όπως τελικά αποδείχθηκε ότι είναι το επιτελικό κράτος, τότε και η οικονομική κρίση θα δημιουργείται μέσα από την αδιαφάνεια στη διαχείριση των πόρων, και θεσμική κρίση θα δημιουργείται μέσα από την ασυδοσία στη λειτουργία των θεσμών και συνεργατιοποίηση μηχανισμών παρακολούθησης και κρατικών μηχανισμών ελέγχου, μέσα από το ξεδόντιασμα των ανεξάρτητων αρχών, για να σχολιάσω και το σχέδιο νόμου που αυτή τη στιγμή βρίσκεται.
Πρέπει να κλείσουμε.
Να κλείσω με ένα σχόλιο τότε για το σχέδιο νόμου που βρίσκεται σε διαβούλευση και το περιμένουμε στη Βουλή, το οποίο ξεδοντιάζει τον έλεγχο από την ΑΔΑΕ, περιθωριοποιεί την ανεξάρτητη αρχή, και τι λέει η κυρία Κατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, θα σας ενημερώσουμε σε 3 χρόνια και θα σας πούμε συγγνώμη, σας παρακολουθήσαμε για 4 μήνες, έλα και πες μας εσύ γιατί σε παρακολουθείς.
Θα τα ξαναπούμε γι' αυτό το θέμα στις επόμενες μέρες.
Ευχαριστούμε θερμά τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε Μάντζο. Καλημέρα.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα σας.